إكسبرس كوتشينغ.
إكسبرس كوتشينغ هو موضوعنا لليوم. نحكيه على العمل عن بعد, نحكيه على تيلي ترافاي. الوضع الصحي اليوم يخلي إنه برشا ناس تعاود تلتجأ للتيلي ترافاي. تجربة كنا عشناها في هالسنوات اللي تعديت, كيما فما ديزافونتاج فما زيدا ديزانكونفينيون. نحكيه على كومون إتر إفيكاس أون تيلي ترافاي مع الكوتش ألفة هميمي. ألفة صباح الخير, مرحبا, أهلا وسهلا.
صباح الورد ريم, وصباح الورد لكل مستمعين إكسبريس FM.
شكرا لك ألفة, ميرسي بوكو, ميرسي على وجودك معنا. ألفة, في البداية يمكن هالتجربة اللي عنا مع العمل عن بعد تجربة جديدة ويمكن تفرضت علينا نوعا ما, ما كانش ان شوا. اليوم جوستومون إذا كان اون في ان بو البيلان تاع التجربة هذية بالنسبة للناس اللي خدمت عن بعد, شنو ما كانوا لي زافونتاج, شنو ما كانوا لي انكونفينيون تاع التيلي ترافاي؟
بيه دونك effectivement دونك هي كانت تجربة تفرضت علينا بالكونتكست نتاع لو كوفيد دونك مي حاجة هي لازمة على خاطر فما برشا شركات partout dans le monde بداو فيها قبل لو كوفيد دونك فوالا معناتها ils avaient cette possibilité d'être justement معناتها d'assurer le travail à distance. بيه les avantages نتاعها اللي هي il y a des avantages على l'entreprise et des avantages aussi على l'employé معناتها le par exemple انا كي ناخذ l'employé فما ان غان دو تان معناتها يربح وقت الترانسبور وقت معناها الوقت اللي كان يضيعو في سيركولاسيون في تحضير روحو باش يمشي يخدم مي اوسي فما دوتر انكونفينيون اللي هو مثلا ليزولمون سوسيال معناتها كيبدا واحد ديما في دارو مسكر على بيتو معناتها مسكر في الانفيرونمون اللي يخدم فيه ممكن ينجم تكون عنده معناتها عنده ان اسباس معناتها بيت ولا اللي هو ولا معناتها كونو ديما في الدار ما يخرجش يقابل العباد ما يمشيش لك لونتربريز بريز اللي مسنس يمشي لها ويحكي مع الناس مع الزملاء وفي الخدمة دونك هذاك فما هكا لو كوتي ايزولمون سوسيال اللي ينجم يقلق وينجم جوستمون امباكت لو بيانيتر ولا حتى لا بيرفورمانس دو لا بيرسون.
دونك لي افونتاج ولي انكونفينيون هذوما خليو انه كوميم التجربه تكون ناجحه وانه اليوم يعني اسكو معناتها اليوم نجمو نلتجئوا للتيلي ترافاي حتى كان ماهوش الوضع الصحي اللي يفرض الشيء هذايا. معناتها اليوم فما ناس كي بريفير اوبتي بور سا ويلتجئوا للعمل عن بعد.
Effectivement, donc c'est une forme de flexibilité. Avoir la possibilité de travailler à distance, c'est une forme de flexibilité qui peut arranger à certaines personnes. Il y a ce qu'on est baïd, il est peut-être, il veut faire des économies, sur le hack de transport, ou il a des moyens de transport. Les larbides, il y a aussi des femmes qui ont besoin d'être concentrées, femmes qui se trouvent plus performantes quand ils travaillent معناها سورتو مثلا سيغتان تاش اللي تطلب دو لا كرياتيفيتي دو لا كونسونتراسيون دونك لهنا ايفيكتيفمون بو معناتها لو تيلي ترافاي بو تيتر ان افونتاج بور سيغتان بيرسون اي بو نو با لاتر بور دوتر بيرسون دونك لهنا معناها وي سي اون سوليوشن d'efficacité et معناها اللي عندها beaucoup d'avantages mais reste aussi à voir et à contourner les limites نتاعها et ou bien à trouver des solutions معناها palliatives باش ما تكونش حاجه معناها limitante على خاطر aussi ça a été prouvé اللي عندها aussi des limites.
شنو ينجم يكونوا لي ليميت نتاع العمل عن بعد؟
دونك لي ليميت دونك ديجا احنا قلنا ليزولمون سوسيال اللي هو العبد ينجم يتقلق دونك يتقلق معناها ينجم ينفكت البيرفورمانس نتاعو سا بو اوسي معناها نير على ليسبري ديكيب على خاطر بحكم ليكيب معناتها كي كنا نتقابلوا مثلا في وسط الشركه ويا دي مومون اللي احنا باش نشوفوا بعضنا فيهم يا دي مومون دو باستون باش يصيروا معناتها او سان دو ليكيب حتى وكان في البيرو معناتها حكايه منا حكايه منا فما اون كولابوراسيون اون كوبيراسيون اكا لا بريزونس فيزيك تقويها مي كيبدا واحد كل واحد وحده دونك حتى كي باش نتقابلوا في ايكيبا دونك سا سرا دي مومون اورغانيزي بالذمه سواء اترافير اون ريونيون معناتها كو سوا اون ريونيون اوفيسيال ولا حتى اون ريونيون فيرتوال دونك فما معناتها لي de rencontre ou les moments de rencontre en équipe ils vont lieu planifier ou marsoubi et les nagements ahna dans la foulée de la journée ou manéha kebda wahed se centrer sur l'activité il nagem bien sûr makal les moments hadouk et donc du coup l'esprit d'équipe il nagem justement peut être altéré à cause justement de manéta de cette distance au niveau du travail donc la distance physique les gens avaient forme l'esprit d'équipe forme le bien-être comme tar la personne son efficacité et l'esprit d'équipe peut aussi avoir un impact sur la performance. دونك هذايا في صوره ما يلعب ديجا عنده ان نيفو دو ماتوريتي بروفيسيونيل اللي تخليه ديجا مركز في خدمته. ما نحكيوش احنا على لو فيت معناتها كي نسوا با لا بيرسون نسوا با بريزونت سور لي ليو دو ترافاي نجم تراها اون فورم دو ليبرتي اون فورم دو معناها معناها اون فورم دو دان اسباس اللي هي بو بيرميتر باش ما تكونش باغ اكزومبل اسيدو باش ما تكونش بوتيتر بونكتويل معناها باش يكونوا فما دي نون كونفورميتي في الخدمه اللي كي تبدا في وسط ليكيب نتاعها والا اون بريزونس دو سون ماناجور ما يكونوش موجودين. دونك هذوما الكل اوسي دي انكونفينيون اذا كان ما فماش لو نيفو دو ماتوريتي professionnel معناها nécessaire chez la personne خاطر aussi معناها le télétravail nécessite une maturité professionnelle déjà chez la personne معناتها pour qu'elle voilà معناتها ما تحقش شكون يعس عليها باش تخدم خدمه
exactement
aussi un management très efficace à la خاطر اذا كان احنا le management interne ou la relation interne معناتها quand on est ensemble ماهيش قويه elle sera encore altérée qui me nabdeouch face à face. Dans un même environnement ou avec ça la relation entre le manager ou les collaborateurs elle a fait des tensions. Donc cet impact là sera encore amplifié à distance. Allez, je reforme effectivement la notion de la distance. Voilà.
هوني احنا من بعد باش نحكيو على جوستمون كيفاش نجمو نكونو افيكاس كيما في البيرو كيما عن بعد. هذه مازلنا باش نحكيو فيه وبطبيعه كيفاش اون بو ريوسير لو تيلي ترافاي زاد هذا باش يكون بعد شويه في الجزء الثاني من اكسبريس كوتشينغ. يمكن من الحاجات اللي قلت انت لي ليميت نتاع التيلي ترافاي ولا الحاجات اللي تقلق زاده انه الشخص زاده اللي يخدم في عن بعد في الدار يلقى روحه زاده يعني تيغايي بين لي تاش اللي باش يقوم بهم في الدار والتركيز في الخدمة. وهوني بتاتخ يعني ميري في بروفيسيونيل وفي بيرسونيل دون لو ميم اسباس هذا ينجم يطرح مشكل. وساعات كما قلت انت يعني العمل عن بعد ماهوش منظم بالطريقة الكافية وبالشكل الكافي انه تلقى روحك معناتها ينجم يجيك ان ميل اخر وقت على خاطر tu entres en télétravail donc à tout moment on peut te joindre. تلقى روحك يعني pendant que انت مركزة فما دي تاش في الدار مجبورة باش تعملهم بما انك موجودة وتخدم في الدار فما زيدة هل يعني الخلط وانك تولي تجير في برو في بيرسو في نفس الوقت
بالضبط بالضبط effectivement donc il y a un autre impact qui est اللي هو الاورغانيزاسيون علاش على خاطر كيبدا واحد يخدم في الخدمه ما يمشي الخدمه دونك الوقت مقسوم بطبيعته معناتها عندي من 9 ل 6 باش نمشي نخدم وبعد نقول احنا من 7 عندي تراجي نقول احنا من 7 للمارشي وين نرقد دونك فما عندي ان اوتر ايبيزود دون ما جورني فهمت. maintenant كيبدا واحد يخدم من الصباح لليل في دارو دونك effectivement ce qui est perso et pro peut معناتها يدخل في بعض donc du coup فما aussi une charge mentale اللي تنجم تزيد على الامبلوي اللي هي impact son bien-être et sa performance معناتها اللي effectivement ضربه هكا اللي effectivement qui nécessite une organisation aussi très معناتها très pertinente حتى وكان انا نخدم في الدار ولا حتى وكان انا en télétravail effectivement
واضح الفا اي تفضل
اي دونك هذا هو دونك معناتها بتيتر بعد الاخبار باش نحكي جوستومون كومون جيري تو سلا باش كل حاجه تشد بلاصتها ونكونوا افيكاس اون تيلي ترافاي ونكونوا زاده اوسي دون ان ايتا دو بيانيتر
جوستومون. هذا باش نحكيو فيه من بعد شويه لكن هل انه فما شروط لازم تتوفر يعني هوني نجمو حتى نحكيو على الاسباس يكون اميناجي للخدمه على انه تحدد وقت بوتيتر معين يعني شنو هما الشروط اللي لازم نوفرهم باش ننجح في التيلي ترافاي نتاعي.
ديجا دونك فما شروط معناتها اللي هي بالانفيرونمون كيما انت حكي ديجا يبدا عندي ان استاس دو ترافاي ديدي معناتها اذا كان انا نخدم في الدار تري امبورطون باش نبدا نخدم في بلاصه في داري نعرف اللي حتى ما يقلقني فيها ما تكونش مثلا في بيت الفطور ولا في بيت الساله ولا دونك دوكو زيد حتى لهنا الخدمه في التيلي ترافاي نيسيسيت اوسي معناتها دي مويان اللي هما تدين لانفيرونمون يلزم ان اسباس هكا هي الحاجه الاولى بيان سور لاسبي لوجيستيك كونيكسيون انترنت خاطر اذا كان تبدا فما مشاكل في الكونيكسيون انترنت سا بو كريي دو ستريس le cyberstress et ça peut aussi altérer la performance. Donc on a l'espace de l'environnement, Z aussi c'est très important, une variable il y a peut-être l'arbre de les rage de télétravail fait le période de le Covid l'environnement et l'entourage famille et peut-être m'ouche préparé ça rate la notion télétravail n'est pas assez claire après tout tu es pas ou avec ça peut créer de la tension et du stress pour la personne qui travaille à la maison. Elle peut être sollicitée par ses enfants, elle peut être sollicitée par son partenaire. C'est une donnée peut-être ça ou l'arbre des choix et choix tester, mais ça mais c'était une donnée délicate à comprendre. Comment ça se fait un petit fédère ou ma taille chauffe tout le en même temps ou la ma tu peux juste accéder au chair ou la parce que un petit délicat ou yahed ma t'es coupose peut-être oui je te mets ma salle en dek qui m'a fait le chadma mais ma dis je passe à la chad je t'en mets le haja ochra donc il y a manéha zéda aussi quand on hadre l'environnement terne physique mais aussi hadre l'entourage interne et bichit qu'à le fait que les ahna quand on est en télétravail. Ce sont des heures de travail. Et les, la communication, il faut bien communiquer autour de ça. Et aussi, la personne doit aussi à ce niveau de maturité professionnelle. Par le télétravail, mais juste escapade. Maintenant, congé, mais voilà.
Exactement. De pause mais que je m'ajoute à faire donc plutôt les têtes les ou taille de tour ou qu'est-ce ou faire même un détail n'a jamais eu droit mais qui est important que tu travailles en télétravail ou en faire يعني مش تقعد تخدم وانت بيجاما ولا بحويج دار يعني تحط روحك dans des conditions نتاع خدمه
بالضبط effectivement donc هذاك نفس هذاك ساجو sur le mental en effet c'est que انت معناتها تحضر روحك على خاطر تبدا بحوايج الدار دونك تحس روحك قاعد في الدار وسي ان مومون دو ديتانت دونك سي كوم سي عطيت لو سينيال ا تون سيرفو سي كو وي معناتها tu n'es pas encore de travail tu ne travailles pas ou هذاك effectivement ça impacte le la dynamique نتاع الخدمه et aussi la performance exactement.
والفهمني مازلنا مواصلين الحديث في موضوعنا اليوم نحكيه على العمل عن بعد نرجع بعد لحظات معك نواصل الحديث في موضوعنا حكينا على les avantages et les inconvénients تاع التيليترافاي على les conditions الشروط اللي لازم تتوفر باش ننجحوا في العمل عن بعد et justement كيفاش on peut réussir le télétravail et être efficace en télétravail. هذا باش يكون الجزء الثاني من Express Coaching الموضوع نتاعنا اللي نواصلوا الحديث فيه بعد اللحظات tout de suite 9:30 موعدكم مع الاخبار وراجعين ما تبعدوش.
Express Coaching
إكسبرس كوتشينغ رجعنا من جديد مواصلين معكم حتى النص نهار مرافقينكم. موضوعنا اليوم في إكسبرس كوتشينغ نحكيه على العمل عن بعد نحكيه على التليترافاي برشا ناس التجأت للتليترافاي في السنوات اللي تعديوا واللي كنا فيهم في وضع وبائي صعيب اليوم جستما مع هالموجة الجديدة هذية ومع التخوفات برشا ناس رجعت عن تليترافاي نحكيه على الأفانتاج الأنكونفينيو حكينا على الشروط اللي لازم تتوفر pour essayer ولا pour réussir le télétravail. نواصلوا الحديث في موضوعنا نعود رحب من جديد بالكوتش ألفا همامي اللي ترافقنا في موضوع اليوم من إكسبرس كوتشينغ. ألفا أهلا وسهلا بك من جديد مرحبا.
أهلا وسهلا بك.
Merci Olfa على وجودك معنا. قبل ما نحكي على comment réussir sans télétravail في البداية est-ce que نجمو نقيس ولا نحدو l'efficacité ولا productivité متاعنا وقت العمل عن بعد يعني هذا يهم بتبيعة l'employé وزيدها l'employeur معناتها d'accord نجم تكون التجربة تساعد بعض الناس وفيها des avantages لكن معناتها c'est important aussi de savoir إذا كان هذا العمل عن بعد يكون نجا كما en présentiel ولا لا.
Donc il n'a jamais eu de neige, qui me mène jamais chez eu de neige. On est allé né en fonction justement de cette préparation, le télétravail, et en fonction du niveau de maturité, de la maturité de la personne. Mais, donc, est-ce que la performance n'a jamais été hassan ou la mettre hassan? Je vois la question justement de Pissouha. Donc l'année, c'est en faisant la comparaison des résultats en tant que وقت اللي كان يخدم دون ان انفيرونمون فيزيك وقت اللي يمشي للخدمه اي سون سا بيرفورمانس وقت اللي ولا يخدم اون تيلي ترافاي دونك جو بونس اللي في كل ما تخدم الكل فما دي انديكاتور كي ميزور سيت بيرفورمانس سواء تكون معناتها لو نومبر دي ليفرابل معناتها انفوي ولا لا كاليتي دي ليفرابل نجم يكونوا دي انديكاتور دو بيرفورمانس اذا كان فما فونت افير ولا دي كونتاكت كليون افير ولا معناها فما فورسيمون دي انديكاتور اللي الشركه تبع بهم justement la performance de son employé. Donc juste, il faut déjà mesurer qu'bal ou mbat, qu'bal le télétravail qui fait chken ou bad le télétravail qui fait chken déjà, باش نشوف est-ce que femme a déjà femme a un gap ou elle l'est, est-ce que femme a une différence ou elle l'est. Il y a une femme a une différence, donc l'année c'est une piste d'analyse. Donc à une piste d'analyse, واحد يعملها c'est que justement c'est معناتها c'est le feedback de la personne, معناتها que s'est-il passé, شنو اللي صار, شنو qu'est-ce qui a changé معناتها et qui peut expliquer peut-être ces différences où l'année justement la personne va partager soit manette des difficultés qu'elle a rencontrées soit manette un changement les habitudes de mtera elles manette elisa suite à ce passage au télétravail là je me trouve le rab manette quoi l'insane مثلاً ما نعرفش peut-être qui n'a pas روحي وحدي في وسط manette راسي راس l'ordinateur ما نبدش متشجع كي ما نبدا في وسط جروب اكزامبل كي ما عبد هذا في صورت مي اذا كان performance نتاعو تيح ينجم يقول معناتها كوني نهار كامل محصور في الدار نقلق ونفد ونوليت على صعبي مثلا هذا دونك لهنا نفهموا هذوما سون دي انديكاتور نتاع لامباكت دو ليزولمون سوسيال مثلا والا لامباكت دو لا ستيمولاسيون نتاع اون ايكيب خاطر اون سي تري بيان كونت اون ايكيب كونت اون ترافاي اون ايكيب دونك فورسيمون فما دي زيدي كي سو بارتاج حتى كي يبدا يخدم ديجا يبدا يحكي بصوت عالي شنو باش يعمل دونك فما ديما لو بارتاج ديدي بوتيتر سيت بيرسون ا بوزوان دو ترافاي اون ايكيب Donc l'année, il veut qu'il y ait justement l'entreprise a le luxe, a la possibilité d'avoir des employés qui travaillent sur site et des employés qui travaillent à distance. Donc l'année peut-être l'arbitre de l'éternel. À distance, هدوما مثلا les feedbacks هدوما نتاع الناس تستحق اكثر تخدم sur site que تخدم à distance. ولهنا تولي علاش قلنا هي التيليترافاي سي اون فورم دو فليكسيبيليتي دونك تولي معناها الشركه تنجم تختار شكون تحط اون تيليترافاي وشكون تخليه مثلا معناتها يخدم sur site en fonction justement معناها de l'aptitude de la personne et de ses capacités à travailler ou pas à distance. Donc هذا كان فما cette possibilité de choix chez les commandants, la possibilité de travailler en présentiel, معناتها والا à distance les employés نتاعها. بالنسبه للشركات justement اللي qui ont opté pour le travail à distance ولا يبداو ou l'activité نتاعهم avec le travail à distance خاطر justement le contexte نتاع الكورونا معناتها a créé des opportunités surtout معناتها tout ce qui est digital et a développé d'une manière très rapide tout ce qui est à distance. Donc l'année toi les dans le cadre des solutions justement comment créer des moments d'équipe hataken à distance. Il n'a jamais qu'un à des moments de passe-temps. On crée un certain rituel au sein de l'équipe. J'ai un feedback de la part de certains de mes collaborateurs concernant l'isolement social et concernant l'impact de ne pas travailler à Kamabra Ostikipa. Donc, en tant que manager, je vais vous dire à la Teams ou à la Zoom ou à la AI outil déjà c'est un moment de passe-temps on va dire le soir pour nous on va faire une activité ludique on va faire le soir on le crée ce moment-là où il y a une chose sacrée je ne le néglige pas
ألفا يمكن أنت بديت تحكي على كيفاش نجحوا تجربة العمل عن بعد كلكو بار حبيت قبل ما نبداو جوستمون في الفولي هذايا يمكن معناتها انك تحدد ليفيكاسيتي ولا برودكتيفيتي نتاعك اون تيلي ترافاي يعني سي ان سويفي لي سيركل قداش معناتها باش قبل ما نحكيو على ريوسير ليكسبيريونس هذايا باش تعرف انت انه قاعده تنجح التجربه ويعني الخدمه نتاعك ماشيه كيف ما اون بريزونسيل وتنجم تكون حتى عندك لي ميم اوبجيكتيف انك تترقى ولا تتحصل على اون بريم ولا غيره يعني حتى en télétravail tu peux avoir une visibilité على le plan de carrière نتاعك وعلى les ambitions professionnelles نتاعك donc انت بينك بين روحك كيفاش تعمل le suivi كل قداش تشوف اذا كان c'est le même rendement ولا حتى خير
Donc il y a déjà le suivi et là je m'écoute ah ouais, le suivi ouais, le suivi de la planification les actions planifiées versus des actions réalisées ou les nez que خدمة وعندها معناها les spécificités نتاعها فما peut-être خدمة تستحق un suivi journalier فما خدمة تستحق un suivi hebdomadaire فما خدمة يستحق un suivi mensuel ou la trimestriel donc les nez déjà en fonction du besoin du travail je n'ai rien à le مطلوب مني comme rendu comme performance à rendre ou voilà, à assurer. Et en fonction de cette performance attendue, je vais justement checker si j'étais justement à la hauteur de cette performance attendue. Donc déjà, on a les indicateurs de performance, les indicateurs un exemple, un commerçant, qui fait le porte-à-porte, ou les contacts à distance, il parle de téléphone, il parle d'emailing, il parle d'email, etc. On parle de téléphone. Donc il y a un nombre de ventes à réaliser par jour, donc je compare le nombre de ventes qu'il réalisait قبل التيليترافاي وبعد التيليترافاي ديجا بنها إذا كان عنده un nombre de ventes à réaliser par jour قداش كان يعمل بالنهار قبل التيليترافاي وبعد التيليترافاي ولا هو في وسط التيليترافاي إذا كان عنده un nombre de ventes à réaliser par semaine نفس الشيء معناتها باش ياخذ ديما لو ميم انديكاتور اللي كان يتبع فيه قبل التيليترافاي يتبعو وهو في التيليترافاي باش يشوف جوستومون اكا اسكو فما اون ديفيرونس والا لا اذا كان فما اون ديفيرونس ندخلو لهنا في ليتاب اناليز اون فا اناليزي شنو كيف كي بو اكسبليكي سولا شنو الفرق بين انك كنت مثلا نعمل لابورت ابورت والا والا ما نعرفش نشوف العدد نعمل فونت اكثر ملي انا نتكلم بالتليفون دونك ينجم يقول لك العبد الانسان يقول لك كنت قبل كي نقابل العبد دونك فما اكل لو كونتاكت فيس تو فيس فما اكل ضحكه فما لا جيستوال فما لو فيت نمشيو نعملوا قهوه مثلا دونك هذاك ساكري لو ليان ساكري سا معناتها ساكري لا كونفيونس وهنا العبد مثلا ينجم يشي باغ كونتر نكلمو ا ديستانس معناتها نجم نبدا لو موم ماهوش ابروبريي دونك وين ما نفيقش بيه اسكو معناتها ليهي ولا مش ليهي ينجم مثلا هو ما يرانيش ما يعطينيش كونفيونس ما قال له ليان لو سيكري با دونك لهنا باش نوليو نحكيو كيفاش احنا ا ديستانس نكونوا دون لا ميم افيكاسيتي ريلاسيونيل حتى وكان معناتها كيف ما فيس تو فيس
اكزاكتومون
ينجم لهنا تعطيني نجم نلقى روحي اوكي حسنت من الصوت نتاعي يكون شالوغو نتعداو على ان اوتر اوتي ا ديفلوبي سي كو بوتيتر التليفون ما يقضيش بوتيتر معناتها فيكسي دي رونديفو نعملو دي ريونيون فيرتوال ولهنا جوستومون سا كري دي بيست معناتها pour trouver des solutions innovantes justement pour être aussi efficace le télétravail que le travail face à face donc معناتها c'est partant du principe les 9 indicateurs اللي كنت نتبع فيه وانا مانيش تيليترافاي هو بيدو نتبع وانا تيليترافاي نقيس بيه ومنه هو نعمل الاناليز نتاعي ونلقى لي سوليسيون ان ميتر ان بلاس
Justement, نرجعوا توا والجزء الأهم finalement واللي نكملوا به هو كيفاش on peut être efficace, productif et كيفاش on réussit le télétravail interne.
Donc كيفاش justement, كيفاش لهنا هما فما معناتها les axes الكبار نتاع التيليترافاي ديجا فما la personne بيدها معناتها الانسان بيدو اللي هو يخدم التيليترافاي دونك لهنا فما معناتها لو نيفو دو ماتوريتي نتاعو اسكو هو حاضر باش يخدم التيليترافاي والا لا معناتها اسكو هو سي كيلكان كي كابابل دو سوتو ديريجي اي دو سوتو موتيفي تو سول اي الي اوتونوم تو سول خاطر لو ترافاي ا ديستانس سي nécessite un niveau d'autonomie. D'accord. Manéha, peut-être c'est quelqu'un il peut manéha il y a d'être à la proximité de son manager ou elle a d'autres personnes qui sont beaucoup plus expérimentées. Donc déjà le niveau d'expérience manéha qu'on coule et la maturité professionnelle manéha c'est le niveau de motivation c'est que la personne veut travailler à distance. Et aime travailler à distance où elle trouve le confort dans le travail à distance et aussi sait travailler à distance. Maintenant, la maturité professionnelle, c'est la compétence et la motivation de la personne. Donc il est effectivement le manager qui va prendre la décision, une équipe à distance, c'est très important, ce niveau de maturité professionnelle, donc le savoir-faire et aussi la motivation de faire. Déjà, le manager il chouffe, et aussi la personne chouffe à filou hazeda, باش هي تعرف aussi شنو مال لي ressources اللي عندها, شنو مال لي points forts اللي عندها, شنو مال لي limites اللي عندها. C'est très important ce point là qui marquait عليه donc بل باش هو العبد زاد aussi يكون dans cette démarche proactive, نعرف شنو انا نستحق ونطلبه en termes de formation, en termes d'accompagnement. Déjà qu'on a le niveau de maturité professionnelle et en fonction de cela باش ناخذ la décision adéquate. Admettons اللي انا ما عنديش le choix باش نخلي العبد مفروض عليا télétravail, يلزمني justement j'ai pas le choix, باش نخدم cette personne باش تخدم à distance. Dans ce cas là انا لهنا je vais mettre en place معناتها des actions en cohérence avec le besoin de la personne. C'est une personne qui est motivée, tab tخدم à distance, ou c'est une personne qui peut être concentrée وحدها ou les متقلقش معناتها qui veut travailler à distance. Donc je parle les le volet مثلا compétences اللي هي peut-être ne maîtrise pas beaucoup de choses, ou elle a des progrès à faire sur certaines compétences. Donc elle en tant que manager, je vais planifier des formations, des accompagnements. N'arf anahoum les points justement qui peuvent être manéha difficiles à gérer par cette personne, et je vais l'accompagner dans ça. En planifiant des points de rencontre muhammin ou muayyin fi awqat muayyina. Le suivi de manéha quotidien de cette personne, c'est très important en tant que manager. Et les inkun manéha zekin hatta mathalan ana amaltaha une formation, ou amaltaha un accompagnement, c'est très important mathalan le lendemain ou après deux jours namlou mathalan nchoufou les résultats, nchoufou son feedback, est-ce que ça manéha ça l'a aidé cet accompagnement, ou est-ce qu'elle a besoin ma ta femme a qu'elle le suivi continu. C'est une personne qui a besoin d'être accompagnée, elle a besoin de cette proximité de la part de son manager. Elle a la proximité, elle est physique, et je vais l'assurer à distance aussi. Donc لهنا هو الحلول ما فماش حل معناها فيجي للناس الكل, mais c'est en fonction du besoin. Donc on a le niveau de maturité, الحلول اللي معناتها qui sont liés au niveau de maturité professionnelle. Et dès qu'on a des mouches la seule motivation, donc انا je vais voir ce qui motive cette personne. Est-ce que peut-être les moments en équipe, est-ce que les moments avec le manager, peut-être العبد هي مستحقه تحكي مع المانجر نتاعها tout court. Est-ce que هما ce sont des moments نتاع passe-temps, نتاع تفدليك, نتاع ضحك, نتاع معناها نشوف شنو هو بالضبط ce qui peut justement impacter positivement la motivation de la personne, ونحط l'action nécessaire. Ou لهنا انا en tant que manager باش نبدا نلوش ونكون ولا je peux معناتها aussi animer un brainstorming مع l'équipe, شنو هما les activités de passe-temps, des team building virtuels, des activités virtuelles qu'on peut faire, des événements virtuels qu'on peut faire pour assurer justement cette continuité de travail dans la bonne ambiance, on ne peut pas impacté par cette distance physique. Blax, la distance physique, toi, elle est insignifiante. Quand on a là ou bradna ou la marche ou bradna physiquement, mais pas de la chaise, quand il y a ces moments, face to face, en virtuel. Donc on a l'hébé, et aussi justement qui marque inakbila l'environnement du travail zmikoun aménagé, la préparation aussi de l'entourage que le télétravail ça c'est important, et aussi la planification et la gestion du temps de la personne, et les tâches domestiques معناتها امبريكي في لي تاش بروفيسيونيل. ودونك لهنا نجم نلقاو عباد يخدموا نص الليل, معناتها لا جورني نتاعهم تبدا 8 نتاع الصباح وتوفى نص الليل وتوفى ما بين ساعه نتاع الليل. علاش؟ على خاطر الكل داخل بعضه, وهذا جوستومون معناتها
نشوفوهم الفا معناتها عبد يد في الطنجره في الغاز ويد يبعث في ميل معناتها اكزاكتومون فو با سو روتروفي دون دي سيتواسيون كوم سا.
Exactement. ça va augmenter la charge mentale, ou si haja fatigante manetha nuit à la santé mentale de la personne, nuit à sa performance ou à son bien-être, ou au kul shay manetha finalement elle a impacté ruha, elle a impacté son environnement personnel et aussi son environnement professionnel. À la khatr elle est présente partout mais aussi absente partout. Donc la gestion du temps dans ce volet là, sur ce volet là est très importante aussi.
ميرسي بوكو ألفا. دونك فينالمون هالنصايح هذوما نتبعوهم ونجموا ننجحوا في تجربه التيلي ترافاي. بوتيتر يكون سؤال اخير, معناتها فما ناس اللي ينجموا ما ينجحوش في التجربه هذيا وكلكا يعني يخيروا انهم يكونوا موجودين في مقر العمل نتاعهم, معناتها فما ناس اللي تنجم التجربه هذيا ما تساعدهمش.
Tout à fait. Donc, je mets ça. Donc, voilà où nous l'avons. Manière peut-être d'aider peut-être qu'il est travaillé dans un contexte sanitaire. Donc, c'est aussi une opportunité pour changer, à travailler et à dépasser ses limites. Mais c'est comme ça. Manière justement, changement est travaillé. Donc, même à distance, mais il y a forcément haja que je peux encore développer sur l'ouïe. Manière où avec la créativité, on peut trouver manière une solution. Il y a quelqu'un de le que soit le choix justement bichirdem sur site ou ho chebirdem sur site معناتها ما يقلقش انت, اما ديما انسان يكون عنده cette capacité باش يتاقلم مع اي وضع هو فيه ويخدم justement على لي ليميت اللي عنده باش ينجم يلقى روحه اليز ان بو بارتو.
والفهماني ميرسي بوكو, شكرا ليك اللي رافقتنا اليوم في اكسبريس كوتشينغ. ميرسي انكور الكوتش والفهماني اللي كانت معنا في موضوع اليوم اللي حكينا فيه على العمل عن بعد, كومون ريوسير اتر افيكاس ان تيلي ترافاي. كان هذا موضوعنا في ساعتنا الاولى من سمارت كونسو. بعد لحظات ننطلقوا في ساعتنا الثانيه, بعد شويه لانيشيتيف دو جور نحكيوا على جمعيه صفاقس المزينه والمبادره اللي قاعده تقوم بها بور فينير ان ايد للناس اللي مستحقه اجهزه التنفس للاكسجين, واللي يعني الفتره هذيا كيما قلنا زادت عدد الاصابات زادت انتشرت العدوى بكورونا. دونك جوستومون نحكيو على المجتمع المدني اللي يتحرك كيما كل مره. بعد شويه زاده قيد عندك روبورتاج ابن بدا فيما عندي ما نقولك. بعد شويه زاده عندكم مواد معاك اكسبريس ويكون موجود زميلنا انيسه صاحبيني مباشره من الكاميرون. وبالطبيعه اليوم سي ان غران جور بما انه نسناو في ماتش تونس ومالي, متابعه للماتش دايور ان بلاتو سبيسيال يستناكم على اكسبريس اف ام, وتحضير الاجواء بعد شويه في كان اكسبريس directement من الكاميرون مع زميلنا انيس الصحبيني. مي اون اتوندون توت سويت هذه الموسيقى وراجعين.